V argentinskem parlamentu se je po veliki noči začela razprava o zakonu, ki bi legaliziral splav do 14. tedna nosečnosti. Doslej so se vse tovrstne razprave končale že na odborih. Tokrat je prvič, da je razprava prišla v parlament. Gospod Jože Rožanec, kaj je sedaj drugače? Kaj se dogaja v argentinski družbi?
Kar je letos drugače, je, da je predsednik podprl članke stranke, da volijo po svoji vesti glede splava, in je izjavil, da ne glede na osebno prepričanje bo spoštoval odločitev parlamenta. Da bi do razprave prišlo, bi moralo sprejeti to 4 komisije. To so komisije za splošno pravo, za kazensko pravo, za družino in za zdravje. In dvem izmed teh komisij predsedujejo člani stranke, kateri pripada predsednik Argentine, ostalima dvema pa članki stranke, za katerimi so oni v koaliciji. Izmed predsednikov teh komisij dva podpirata splav in dva življenja. To mislim, da razlaga razliko v letos oziroma drugo leto.
Kako bo razprava potekala v parlamentu, recimo časovno? Kdo vse bo imel pravico do besede?
Razprava v parlamentu se je pričela v torek 10. aprila in se računa trajala približno 2 meseca. V njej je opisanih 6 ljudi, te bodo predstavili svoja stališča iz različnih vidikov, tako pravnega, medicinskega, psihološkega in drugih. V torek je bilo sklicanih že 16 ljudi, ki je podpiralo splav, in 16 ljudi, ki je podpiralo življenje. Vse te ljudi so potem poslušale tele komisije, ob tem pa so hkrati dobro med razpravo potekale manifestacije tako v podporo življenja kot v podporo splava.
Kakšno stališče do tega vprašanja so doslej imeli argentinski predsedniki? Prej ste že omenili sedanjega predsednika Mauricia Macrija. On se je javno izrekel proti splavu, rekoč, da je za življenje, kljub temu pa se je odločil, da bo omogočil razpravo v kongresu in da na zakon ne bo vložil veta, če bo sprejet. Torej, kakšno stališče so imeli prejšnji predsedniki?
Predsedniki v Argentini so zgodovinsko ščitili življenja in čeprav so projekti in pritiski obstajali za to, da bi prišlo do obravnave v parlamentu, ponavadi do tega ni prišlo. Ne? Kdaj se je doseglo, da je kakšna komisija sprejela, da bi se to obravnavalo, ampak ne vse komisije in zato do te obravnave ni prišlo. Hkrati osebna stališča predsedniku so bile, da je bila vedno podpora življenju. Macri se je v tem dobro izrekel letos za življenje, ampak je dovolil to razpravo in do tukaj osebno ne vidim nobenega problema. Menim pa, da ni dopustljivo, da bi zakona ne vetiral, če mu je življenje res sveto.
Kritiki Macriju očitajo, da razpravo o splavu uporablja kot dimno zaveso, da bi prikril druge težavne aktualne zadeve. S katerimi perečimi težavami se soočate v Argentini?
Težav je veliko. V glavnem velik faktor je inflacija, ki je letos visoka vsaj za 20%. To se pozna potem v neprestanem odvijanju cen in tudi posledično pritisku sindikatu za višanje plač. Potem imamo visoko brezposelnost, imamo revščino, ki zajema približno 30% prebivalstva. Ob tem pa zadolženost države neprestano raste. Vlada tudi hitro viša cene storitev, kot so transport, elektrika, plin, ki se leta niso aktualizirale pod prejšnjo vlado. In kar skupaj za inflacijo ustvarja precej velik pritisk na državljane. Ob tem je pa tudi stalen problem varnost, v glavnem v boju proti mamilom.
25. marca v Argentini že tradicionalno poteka nacionalni dan nerojenih otrok. Letos je bil še posebej množičen. Skupno se ga je po 200 mestih udeležilo več kot 2 milijona ljudi. Tudi vi ste se ga udeležili. Kakšen vtis ste dobili ob taki množici?
Dobro je videti, da nas je mnogo, ki življenje zagovarjamo od spočetja naprej, in mislim, da je dobro tudi, da taka množična manifestacija je sporočila vsem, ki se odločajo glede legalizacije splava. Življenje na nek način je sveto in to želimo izraziti. Ob tem je pa tudi pomembno podarjati, da zaščita življenja ni stvar konsenza. Zaščita naložnega življenja od spočetja naprej je univerzalni etični princip in kot tak mislim, da nadvisi od dejstva, kako množica podpira ali ne in tudi ne od arbitrarnosti zakona. Ima sam na sebi veljavo in kot tak bi se mogel smatrati.
Kaj se torej obeta zakonu o splavu?
Tukaj bi se ne upal reči, bomo videli v prihodnih tednih, kako bodo odločali zakonodajalci.
Kako je pa z legalizacijo splava v drugih državah Latinske Amerike?
V Latinski Ameriki v glavnem se spoštuje življenje. Je zelo malo držav, ki dovoljajo recimo splav brez omejitev. Večina ga dovolji v slučaju, ko bi bil v nevarnosti, bilo v nevarnosti življenje matere in samo 6 držav takole ga ne dovolji pod novenim povojem.
Kako pa so dejavna gibanja za življenje v Argentini, kako pomagajo nosečnicam v stiski, kako je katoliška cerkev tudi dejavna pri tem?
V Argentini je več gibanj in organizacij za življenje, ki delujejo tudi na več področjih. Nekatere sledijo dogajanja na pravnem področju in kritično analizirajo vse, kar so novi odloki in projekti na vseh ravneh države. Poskušajo ustrezno tudi informirati državljane in nujo podatke glede politikov, njihovih stališč glede zaščite življenja. Druga potem se ukvarjajo s tem, da širijo kulturo življenja tudi na pravnem področju in skušajo predstaviti projekte, ki bi zaščitile tako nosečnice, recimo v vseh fazah vse do rojstva in tudi v prvem letu, ko že raste otrok rojeni. Letos, na primer, ena izmed teh organizacij predstavlja en projekt v parlament, kako bi se lahko tole legalno zaščitilo kot protiutež zakonu za legalizacijo splava. Potem so pa druge organizacije, ki delujejo z podporo privatniku in poskušajo skrbeti, da bi mati v glavnem v najrevnejših slojih imela recimo primerno oskrbo in izobrazbo in sredstva tako do rojstva, kot v prvem letu življenja otroka, kjer se okaže, da je recimo mati najbolj ranljiva, ima največje možnosti smrti zaradi kakšne komplikacije nosečnosti, ali pa otrok največjo možnost smrti, dokler recimo se ne razvije vsaj v prvem letu življenja. V glavnem v tem poteka dejavnost teh organizacij. Cerkev vedno aktivno pomaga in je bila vedno glasna za življenje, nikoli ni popuščala le tega.
Gospod Jože Rožanec, najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam.